радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И така, от студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичен ден, четвъртък, 15 март 2012 година, с моите гости и събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. След като обсъдихме какво е състоянието на гражданското общество, непременно трябва да ви попитам какво се случи в тази седмица, че Бойко Борисов, нашия премиер и лидер на ГЕРБ, който много назидателно ни повтаряше в рамките на тези три години, че едно от големите достоинства на неговата партия е, че управлява сама и носи сама отговорността. Изведнъж тази седмица в едно телевизионно интервю той много отчетливо заяви, че след изборите 2013 година ще се търси сътрудничество и даже визира изброи, кои ще бъдат в списъка на бъдещите сътрудничещи си с ГЕРБ, Синята коалиция, Яне Янев, Меглена Кунева. Какво се промени, та Бойко Борисов стигна до извода, че трябва да си сътрудничи с политическите действия?
Две неща ще отбележа.
Пламен Владимиров.
Първо, явно на разбирането, т.е. осъзнаването на факта, че най-вероятно следващите парламентарни избори ГЕРБ, ако иска да остане отново в управлението, ще има нужда от съюзници. Това, между другото, като че партията изпаднала ГЕРБ на практика в политическа изолация, беше констатирано от много политически наблюдатели след изборите президентските и местните края на 2011 година. И съвсем естествено е логично подобно изявление на Борисов в този контекст. А второто нещо, очевидно, по този начин се опитва да дискредитира движението на Меглена Кунева, т.е. още предварително да бъде поставен въпроса за това дали тя би участвала в коалиция с ГЕРБ или не, и по този начин да вземе по-малък процент.
Не, това всъщност поне според мен едно предварително отваряне на опциите, защото от сегашна гледна точка ГЕРБ има доста здрави позиции.
В парламента,
да, и като проучване на обществено мнение също леко пада, но не е драстично.
Да. Но всички социолози твърдат, че съм при тия данни сегашните на социологическите проучвания, ако днес се избира парламент, те не могат да съставят самостоятелно правителство.
И мисълта ми е точно такава, че в момента се дава заявка. След година коалицията може да бъде със съвсем други участници.
Да.
Но просто се дава заявка, която поставено е като тема пред обществото, дадена е заявка и сега вече това отваря за всякакво маневриране. Има предостатъчно време за всякакви възможни
комбинации,
да се предвиди, да се премери кой с какво би могъл да бъде полезен и до каква степен. И вече самите избори, резултатите ще покажат кое ще бъде най-изгодно за ГЕРБ.
Обективно погледнато, изборите преминават през властта ГЕРБ-БСП. Защото по всички социологически изследвания, към момента сигурните партии, наистина сигурните партии за следващия парламент са три. Очевидно, БСП е главният опозиционен фактор и ГЕРБ е главният управляващ фактор. От тук нататък до изборите, несъмнено, ГЕРБ ще инкасира загуби. Всяка управляваща партия, малко или много, особено в такова критично време като сегащото, инкасира загуби. Но е ясно, че така както се развиват нещата, тя ще бъде първа политическа сила. Поне за сега данните сочат това. Втората политическа сила е БСП. Третата ДПС. Очевидно, за едно бъдещо правителство в тази тройна конфигурация не би могло да се случи коалиция. Защото са много изострени отношенията между ГЕРБ и другите две партии.
Как да не може да се случи коалиция? Мандат не може да се състави от първата политическа сила, съответно се дава на втората. И ако
говорите за БСП и ДПС.
Да, и ако мисля са три, то означава, че БСП и ДПС ще имат мнозинство.
За това исках да кажа, че ГЕРБ има нужда от поне още една партия, с която още на първия мандат да състави правителство.
Доста точно отбелязахте поне.
Да. Поне една партия.
В крайна сметка...
Коя е най-близката партия от тези, които се задават? Като Синята коалиция, като Яне Янев, като Атака, като Меглена Кунева?
Сега тук въпросът почти ясен на пръв поглед, че най-близката партия до ГЕРБ е Синята коалиция по простата причина, че те са членове на едно и също европейско семейство. Но тук трябва да
учитаме... Но са много изострени отношенията в момента между двете партии.
Те между Меглена Кунева и между Борисов също си проличаха.
Не са много любовни, да.
Доста сериозни искри прехвърчаха в предизборната кампания за президентската кампания, иска да кажа. Но тук трябва да се образи още един фактор и то е именно европейското доверие към ГЕРБ като цяло и към едно бъдещо управление, ако трябва да влезе в тази хипотеза. Защото със сигурност една евентуална коалиция с Меглена Кунева би била много, много сериозна опора в европейското направление, в един евентуален кабинет в коалиция между ГЕРБ и България на гражданите. Така партията, която се оформи около Меглена Кунева. Така че дилемата ще съществува при всички случаи, но разбира се, изключително трудно в момента да тълкуваме подобни неща, тъй като в действителност резултата от изборите ще
ручи коалицията. И ние само в момента тълкуваме хипотези, а не конкретни ситуации.
Но това, което можем...
Но повод ни дава конкретно изказване на Бойко Борисов.
Това, което можем с почти категорично затвърдим, бих казал на 99%, че следващото управление ще бъде коалиционно.
Коалиционно. Поне така, както сега се развиват нещата, нещо много... Много драматично трябва да се случи, за да може една партия отново...
Не съм сигурен, че някой от съществуващите в момент партии, която и да иска да държи еднолично властта.
Естествено, естествено. Дори
защото, както виждаме, пари няма да има.
Да си мисля, започвам да си мисля, че и ГЕРБ вече...
Не говоря за ресурс, който
да,
се
да, финансов
прави
ресурс.
Политика и реформи.
Да. Дори и ГЕРБ, които толкова вдъхновено заявяваха, че ще управляват и управляват сами, защото сами носят отговорността и така нататък. Да. Дори и те ми се струва, че вече озряха за идеята, че сам да управляваш в тежко икономическо време не е най-престижната работа.
Това е изказване, което направи господин Борисов, което вие цитирахте при вашия въпрос, именно това отваряне, всъщност поставя поне според мен така една гранична ситуация на именно това изказване, защото в положение на последните две години и половина ние виждахме подаване на ръка от определени политически субекти за евентуална...
За една обща политика.
За една обща политика. Такива имаше от РЕС, самото начало, в последствие от Синята коалиция, от Атака, почти през цялото време. Всъщност тази граница, която постави Борисов, вече поставя една нова ситуация. Тоест, Борисов две години и половина мачкаше своите съюзници. Казвам го...
Потенциалните и обективните съществуващи, да.
Докато той сега вече разбира, че трябва да се ориентира към една бъдеща ситуация и трябва да търси подкрепа на други политически субекти. И всъщност това е грешна ситуация, където вече Борисов започва да се отваря към едни евентуални съюзници, защото до сега действително това не беше така.
А не мислите ли обаче, че един такъв ход ще се възприеме резервирано от твърдия електорат на ГЕРБ, който толкова дълго
твърди
време...
Електорат? Кой е това?
Да. ГЕРБ си имат твърд електорат.
Вече тук влизаме в концептуални спорове, нали, какво точно е твърд
електорат. Ами самият факт, че трети избори се печелят по един и същи начин.
НДСВ имаше ли твърд електорат?
НДСВ нямаше твърд електорат и се прояви още на първите избори след спечелените парламентарни. Още на първите избори след спечелените парламентарни се оказа, че няма твърд електорат, докато ГЕРБ три последователни избора... Няма значение. При НДСВ на местните избори още се разбра, че електората им започва да ги напуска.
Това, което видяхме на местните президентски избори, че ГЕРБ заработи като партия в истинския смисъл на думата. НДСВ така до 2005 година, като че ли не успя.
Точно защото заработи като истинска партия, започва вече да оформи своя твърд електорат. Като се започне от държавното чиновничество.
Твърд електорат е много малка част от целия електорат на ГЕРБ.
Разбира се, но той си съществува вече при тях.
Защото той, ГЕРБ е типичен представител на така наречените catch-all партии, т.е. народните партии, които се опитват да обхванат цялото идеологическо поле с цяла електорална мобилизация. Така че за твърд електорат поред мен много пресилено се говори, неговия не чак толкова голям на ГЕРБ, по-скоро периферата, която той успява все още да задържа, е доста сериозна. Най-малкото той продължава да бъде първа политическа сила.
Да, техните избиратели, тогава така да ги наречем, няма ли да се разочароват от това отстъпление, от ярката позиция, сами управляваме, сами носим отговорността и сами се справяме с проблемите? Няма ли риск в това изказване?
Това е голямата втулогия на първо място. Ти след като управляваш сам, по естествен начин съответно носиш сам отговорността, независимо дали го заявяваш или не. Това е изпразнено от съдържание и изказване. Това е чиста констатация на факти.
Не, но съдържание, но има много голямо съдържание в следващата фраза. Ние ще имаме сътрудничество с тези, тези и тези. За пръв път се появява това нещо в лексиката на премиера Борисов и лидер на ГЕРБ.
Български политически живот, явно това се оказа сериозен проблем. За една партия, която влиза в коалиционно управление, как да запази своята идентичност.
Точно така.
Как да я покаже пред електората. Тоест, за да покаже на електората, че тя е вътре в управлението, за да защитава, за да налага определени политики.
Общи при това.
Общи политики. И според мен, ние виждаме процесите в левицата в момента. Там активно се говори за червени линии, които не трябва да бъдат прекрачени.
Тоест,
там явно са разбрали, че от тук насетне, ако участва за напред в коалиционно управление, трябва да има някаква граница, която не трябва
първо
да прекрачва.
Първо и второ, не може всеядно да участваш с всички. А трябва да избираш кои са ти на съответните коалиционни партньори или с кого можеш да си сътрудничиш. Но има още нещо, само да обърна внимание на това, за да го коментирам и него. В България в тези 20 няколко години преход се доказа, че еднопартийни правителства едва удържат властта. Но пък коалиционни правителства още по-трудно реализират идеите си,
значи,
и още
би,
по-лошо
би
се приемат.
Може би...
За който идея? Кое коалиционно правителство не го изгониха с общо взето негативизъм?
Може би най-лесно беше най-лесно беше на НДСВ, понеже те участваха с една специфична партия, която е представена от специфичен електорат.
И след като удържаха властта за един мандат, след това се сринаха скоропостижно.
Защото самия лидера им се оттегли.
Те се сринаха след два мандата.
След два мандата. Да, но във втория мандат участваха общо взето в тройна коалиция, така че те сами не можеха да участват, сами да реализират властта. Но се забелязва, че и двата варианта в България не сработват. Защо това се случва? И еднопартийно не може да бъде да се похвали с големи резултати, и коалиционно не може да се похвали с големи резултати.
Трябва да търсим единствено логиката в еднопартийно и коалиционно управление, но...
Предстои ли това, явно да... Предстои това да бъде...
Не знам дали това е основен фактор, добре, така да го кажа, но това, което исках... Към предния въпрос да върна. Всъщност, Борисов тепърва ще страда от тази кампания, която беше предприел 2008-2009 година, която кампания лепне един много страшен етикет на думата коалиция.
Да.
Че коалицията е нещо страшно, мръсно и гадно. В крайна сметка, в коалиция се управлява във всички държави в Европа, без нито едно изключение. Не в момента говоря по принцип. И това е най-нормалната демократична практика и е част от една така политическа култура и озряване на обществото. И всъщност този етикет, който се лепна, Борисов стои пред именно това предизвикателство да промени това, което сам създаде. Този етикет, който лепна.
Един много важен момент.
Пламен Владимиров.
Ако тук насетне в следващата една година Борисов засили риториката по линията срещу коалиции, т.е. заедно партийно управление срещу коалиции, това означава, че той се готви за опозиция.
Аз мога да погледна.
Това е хипотетично предположение.
Юлиана Гаджева.
Наистина, било то една партия или коалиция управлява, реално погледнато коалицията постига по-трудно решение. И естествено е нормално да постига малко по-трудно поставените цели. Въпросът в момента, според мен, е по-важният всъщност за нивото на качество на водената политика. Защото било то една партия водеща или коалиция, виждаме, както самата вие казахте, че
резултатите накрая едни и същи.
Да, наистина, да.
Накрая избирателите се ли ги искат.
Да, реално погледнато, винаги всяка една подобна форма, смяна или каквото и да било друго, води до разочарование. Да. Съответно, просто трябва да се насочи погледа в друга форма. Дали е еднопартийно управление или коалиция, това засяга най-вече технологията на водене на политика.
Докато засяга и крайните резултати, които се осъществяват.
Да, също, но и качеството на политиката. Да, без съмнение. Аз за това започнах с това, че при една коалиция е малко по-трудно да се достигне до консенсус, естествено. Но в момента коментираме, че и в едната и в другата ситуация резултатите са едни и същи. Специално... Съответно, трябва да се изведе нов фокус.
Специално в България проблема с коалиционното управление е друг. Голяма част от българските партии нямат твърда социална база, която е изградена в продължителен период от време.
Така, с изключение на една партия.
Две, да кажа.
Движение за права и свободи, но той е специфичен случай.
Доста по-млада и доста е специфичен там случай. Една партия има изградена здрава социална база и то стои няколко години.
Аз бих искал малко да опонирам, не мисля, че коалициите са нещо лошо.
Не, никакъв случай не са лошо. Но просто казваме,
специално за българските
крайния история. Крайният
резултат е бил най-добре при коалиционни управления в България. Две са официалните коалиционни управления в България. 2001 и 2005.
Да.
Извинявайте, но тогава е постигната последните цели, които някога обществото в последните години се обединяло. НАТО, Европейски съюз, стабилност на икономиката.
Това вие го отчитате като политолози. Защо електората, избирателя, обикновеният човек не иска да признае, че по това време е управлявано добре?
Защо друго беше обяснено добре?
Не може само с това да
го единия вариант, другия българина много персонифицира. Той иска един човек там да знае, че той е пратен. Той иска дали ще е господин Борисов, дали ще е трети хикс игрък, но да е един. Това коалиционното го обърква, защото те нещо са се разбрали.
Да.
Те са се договори.
И винаги подозрението че нещо тайно има, което се върши извън прожекторите и извън взора на обществото.
И също така, миналите управления винаги се използват от сегашното управление за по някакъв начин притъпяване на липсата на резултати в сега.
Да.
Винаги се използва претекста, било то тройната коалиция, било то НДСВ. Някой преди това нещо не е направил както трябва да бъде направено и сега търпим последствията. Да. И това е един лайт мотив за всяко едно управление.
За момент прекъсваме, кратка рекламна пауза и след това продължаваме от студиото на Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон и ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята от Мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от Мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфое.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio2maimuna@mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
И отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гачева. Много се изкушавам, много е дълъг цитата, но ще ви го прочета, за да го коментираме. Християнско е да намалят цените за празниците, да ни върнат жести и да кажат: ето това, че правителството гледа с добро око и инвестира в нас за празника с една стотинка, с един лев, ще намалим цените и народът да го усети. Това е честно национално производство. Това е заявил премиерът Бойко Борисов пред министрите на правителственото заседание във вторник. Става ясно от публикуваната днес стенограма на сайта на Министерския съвет и още. Говорейки за това, че трябва да се намалят цените, по тази причина в петък премиерът Бойко Борисов и министрите Симеон Дянков и Трайчо Трайко ще направят проверка на цената на яйцата в произволни магазини. Цитат. За това казвам, че ще отидем в произволни магазини, ще се качим на колата и като караме ще кажем: ето в този магазин спри. Ще вляза, ще видя каква е цената вътре в магазина и оттам финансовата комисия, земеделието обратно по веригата. Тогава вече, където се получи този луфт, защото производителите казват: ние ги даваме на 20 и няколко стотинки, казва премиерът. Те дадоха пример, че ги дават на максималната цена, която се дава в момента от тях на около 20-25 стотинки. В същото време, за да отидат в магазините над 30 стотинки, означава, че наценката трябва да е над 50%, което не е нормално. Тъй като някои от големите вериги вече реагираха и продават на цена под 30 стотинки, това означава, че имало наистина такъв голям марш, пък обяснява министър Мирослав Найденов. Какъв е вашия коментар?
Димитър Ганев. Трудно да започне, но...
Не, защото аз ще ви питам след това и още нещо. Онзи ден в телевизионното интервю за пръв път чувам партиен лидер и министър-председател да се казва с удоволствие, че го мразят, че се страхуват от него.
Той се поправи в последствие, каза респект, но да.
Да, подсказва му колежката журналистка, дали да. Е страх или респект. Страх. Страх от премиера и лидер на управляващата партия. Така, слушам вашия коментар.
Ако трябва да обединя двете ваши констатации в едно, в крайна сметка това е така крайна фаза на две много характерни черти. Това е страха, за който говорим, това правителство, което имаме от две години и половина, може да го характеризираме като ползващо силови подходи. В крайна сметка силовия момент е основен в неговата политика. И второто нещо е, че това говорене на народен език да се разбира, който, нали, много хора го обвиняват в популизъм и вероятно не без основание. Всъщност тези две неща са типични примери за това. Въпросът е, че някакси от Дундуков едно не е добре да се говори за произволни магазини, където ще се проверят за цените на яйца, защото в крайна сметка министър-председателя е ръководител на една огромна администрация. В тази огромна администрация има много регулативни органи, контролни органи, които би трябвало да следят, и те имат, това е тяхната институционална позиция. Тоест, ако ти в действителност отиваш с твоя финансов министър и отделя ти от безкрайно скъпото си време, защото е наистина такова, те се занимават с много отговорни дела. Ако отиваш от магазин на магазин, това означава, че...
За да оправиш цените.
За да оправиш цените, това означава, че ти практически признаваш, че регулативните ти органи са абсолютно неефективни.
Което, всъщност, и второ, в една пазарна икономика, възможно ли е министър-председателя да ходи и оправя цените на яйцата?
Възможно, подобни неща се регламентират посредством нормативни актове.
Това е друго, а не да влизаш в магазини и да казваш: я бързо свалите цените.
Управлението трябва да минава през административни процеси.
Също така? През определени правила, органи.
Да, подобно поведение е характерно за то не е държава, но за субект като Чечня. Та
примерно. Не, това, което всичко изредено до сега е напълно абсолютно така. Не това е функцията на министър-председателя. Но всички тези институции са в една или друга степен отдалечени от обикновения човек. С тази заявка, независимо дали тя ще се изпълни или не, защото в крайна сметка все още нямаме доказателство, че това ще се случи на 100%. Но по този начин той се приближава до, до
да,
всеки
грижата,
човек.
Грижата за отделния човек ми е ясно.
Се приближава до човека, толкова се отдалечава от другите държавни глави, с които да комуникира и очаква договорка на каквито и да инвестиции.
Добре, това да го оставим, както казва Юлиана, да видим как ще се случи. Ще го коментираме, вероятно, другата седмица отново.
Може още
да, Анастас Стефанов.
Това, което е вредното, е, както каза господин Ганев, институционалното обяснение на, на политическия процес. Аз отиде, ще сляза до магазина и ще видя как са нещата. Да,
да, но това е много характерно за него, да, като...
Да,
това не трябва да очудва абсолютно никой.
Това е характерен политически стил на Бойко Борисов, но очевидно също ми струва, че той, може би, не знам дали с основание или не, подценява в много голяма степен политическата култура на българския граждан.
Аудиторията.
Точно така, аудиторията.
Понеже много време отделихме на управляващите и това е нормално, защото нещата се случват в резултата и благодарение на тях, но остават 7 минути, в които много ми се иска да обърнем внимание на втората партия, главната политическа сила, която опонира на управляващите, защото и там се случват едни баталии, които не знам дали не отдалечават Позитано 20 вторачени във вътрешно партийния избор, не ги ли отдалечават от големия националния избор, който им предстои само след година и няколко месеца. Защото това, което забелязваме като противоборство между двете персони, които се борят за лидерския пост, е по-скоро личностна битка, отколкото борба на идеи, на виждания за политика, на цели на тази партия и на отношение към големите проблеми, които трябва да защитават, отстояват и решават българските социалисти в тези тежки икономически времена. Защо се случиха? Поне аз не помня чак такава изострена борба между двама лидери, както образно ги нарече един колега журналист, бащата и дядото, и европейския президент срещу българския президент, визирайки президентството на Сергей Станишев в партията на европейските социалисти и президентството на два мандата на Георги Първанов на България. Защо се стигна до такива измерения в личностния, на личностното противоборство и противопоставяне между двамата? Анастас Стефанов.
Вие хубаво ги характеризирахте с тези институционални длъжности, които взимате или са взимали. Все пак това са единият е най-дълго управлявали президент в новата история, другият най-дълго управлявали лидер на БСП след Тодор Живков. И това, което от другото, което казахте, че прилича повече на личностна битка, отколкото на идейна, е може би защото е чисто този, който атакува поста, визирам господин Първанов, нормално е той да е по-остър и да напада с по-широк арсенал от атаки, всякакви атаки. Този, който има поста, този, който е статуквото, е нормално и в качеството си на, вече като шеф на ПЕС да отговаря по-идейно. Реално в момента така, общо взето, тече.
За момент имаме слушател на линии, ще продължим след това. Добър вечер, чуваме ви. Добър вечер. Явно нашия слушател се отказал да ни изчака. Продължаваме с Димитър Ганев.
Всъщност, ако мога продължа така мисълта на господин Стефанов, всъщност БСП в действителност има доста тежки проблеми за решаване пред себе си. И това, което вие правилно отбелязахте, е, че всъщност ставаме свидетели на една личностна битка и залагане на един личностен авторитет.
Защо? Ще разберем след малко, нашия слушател е на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз бях този, който...
Извинявайте, да.
Да,
съжалявам.
Ще се говори за цените и за органите, които трябва да ги контролират, тук един от гостите каза. Не знам те дали знаят като политолози, че в България контрол на цените няма от времето на правителството на Иван Костов. Такова нещо няма просто. Има единствено комисия за конкуренцията, но контрол на цените няма, така че нека не говорят неща, които не са верни. А министърът на инфлацията и на цените, разбира се, това е Миро Найденов.
Да.
След като бяха унищожени 500 000 яйца полски, на които се оказаха редовни, резултатът беше предизвестен. Същото става с дървесината, преди това с кашкавала, с синенето. Затова паметник там му издигна всички търговци, но не и потребителите, разбира се. Но този министър, чуйте ми думата, никой няма да бъде свален.
Да.
Той е златен.
Благодаря ви, хубава вечер. А ние продължаваме от студиото с темата защо такава яростна личностна битка в Българската социалистическа партия, защо няма виждане за политика, виждане за целите, за необходимата реформа и промяна вътре в самата партия и какъв ще бъде реалният резултат в крайна сметка.
Всъщност аз не виждам идейния сблъсък от гледна точка на това какво предлага претендента за председателския пост в лицето на Първанов като алтернатива на управлението на Станишев. Тоест по какъв начин той смята да реформира социалистическата партия, защото за никой не е тайна, че тя има нужда от реформиране. Не веднъж сме засягали тук тази тема. Огромният проблем, който има левицата с младите, с младия електорат, с потенциалния ляв електорат, който се намира в между 18 и 30 години, примерно, те имат огромен проблем с нея.
Практически... Да не говорим колко е належащ проблема с измисленето, разказването, предоставянето на алтернатива. Защото все още български избирател не вижда алтернативата в политиката, която предлага Българската социалистическа партия.
Двамата имат две различни концепции. Да. Едната е личностната алтернатива на Георги Първанов, а другата е партийната алтернатива на господин Станишев.
Но в крайна сметка реалната алтернатива, как ще се управлява икономиката на държавата, нито един и нито другия дава.
Аз реално, не мога да посоча реалната алтернатива, която предлага БСП. Това точно е така. Много съществен проблем, но БСП като цяло е тежка машина, която задвижва тези процеси доста трудно. Така че в определена степен разбирам, но аз не мога да ви кажа, честно съм изненадан от реакцията на Първанов. Аз не очаквах той да атакува лидерския пост на конгреса.
Защо?
През май. Ами защото той залага твърде много в тази битка. Станишев е с добра европейска легитимност, Станишев е добре позициониран в партията. Така...
Само, че е загубил много избори.
Да,
което казва Първанов.
Но въпрос е, че след парламентарните избори през 2013 година Първанов щеше да дойде като спасител в БСП. А сега ще спечели с 50%.
След малко ще продължиме отново слушател. Добър вечер.
Добър вечер. Аз искам да питам според вашите гости, кое е по-нормално, примерно, в една партия да има примерно двама кандидати, каквото е БСП, примерно.
Да.
Или друга партия, в която да не се оспорва лидерството от никой.
Благодаря ви за вашия въпрос. Приятна вечер ви пожелавам. Смятате ли, че на конгреса сега през май месец, нали в май месец е конгреса, ще се реши лидерския проблем? Защото вашата констатация, че след изборите беше по-добре Първанов да атакува поста, той просто може лидерския проблем да се пренесе от този конгрес на някое следващо заседание след изборите. Ще се реши ли въпроса генерално, окончателно и радикално на този конгрес?
Тук отговор е малко, трябва да отидем една крачка назад, защото в крайна сметка аз не мога да в момента прогноза кой от двамата ще спечели. На мен нещата ми изглеждат много на кантар, а по принцип мисля, че БСП не трябва да се поставя в ситуация, в която нещата са на кантар, особено една година преди изборите, особено изправен срещу един тежък враг в лицето на ГЕРБ, политически такъв. Но лидерски проблем, ако действително Станишев запази поста си, то лидерски проблем остава отворен до парламентарните избори. Ако господин Първанов спечели председателството на конгреса, вече може да говорим за някакси...
Отново отлагане на проблема.
В по-дългосрочен план, отколкото при Станишев.
Аз ако мога да успоря твърдението, че ако Станишев спечели поста, остава отворен въпроса. Напротив, той спечелвайки отново одобрението от страна на партията, той ще се докаже отново като наистина лидер на партията.
Не, че искам да ви опонирам, но предстоят избори. Както са тръгнали нещата, не виждам шанс БСП да стане първа политическа сила.
Искам нещо друго да кажа, че тази битка, която колкото е, може да е негативна за партията, толкова всъщност, както казват всички, които се занимават с реклама, няма такова нещо като лоша реклама. Те са в окото на публиката, без съмнение. Съответно, независимо дали имат подобен спор, отбор. Той без съмнение привлича много, много заинтересовани хора и може би увлича още, които не са били заинтересовани преди това, да видят какъв би бил резултата. Съответно ги кара малко или много да се обръщат. Се обръщат в тази посока. И съответно задачата на новия лидер или стария нов лидер, в зависимост от решенията на Конгреса, ще постави задачата тези хора, които вече са се обърнали, да бъдат по-постоянно привлечени към партията.
Анастас Стефанов и приключваме.
Други два интересни момента е първото, че до сега винаги БСП, която е била в опозиция след 89-та година, винаги се проявява като консолидираща сила и с относително спокоен и устойчив вътрешно партиен живот. По принцип, така беше и през 90-те години, дори за СДС. Всяка от партиите, която изпадаше в опозиция, винаги използваше времето, за да направи необходимите промени на време, независимо дали те са организационни и идейни, за да излезе по-силната.
Да.
И другото, което много, който иде от двамата, той трябва да каже в идеен план, че е сбъркал, защото ако не се лъжа, може да се лъжа, но на 43-ти конгрес, когато Георги Първанов е председател на партията, тогава се обявява социал-демократизирането на БСП.
Завуалирано.
После Сергей Станишев, когато е министър-председател на и лидер на тази партия, пък го проявява, го реализира на чисто практически план. В смисъл и двамата са...
Да, нямат различия до този момент и сега изведнъж...
Но и двамата претендират за една лява алтернатива.
Точно така, точно така. Не, различия се виждат между двамата в интерес на истината, включително и за това...
Риториката.
Да, може би са по-скоро в риториката, отколкото в същността, но забелязват се вече различията. Много интересен разговор, но за съжаление времето напредва. Аз ви благодаря за вашето участие тази вечер в обзора на деня. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 15 март 2012 година. Пролета идва. Това сме вече сигурни. Времето се затопля. Много се радваме всички, защото много дълга зима преживяхме. Аз се радвам, че бяхме днес заедно с вас, уважаеми слушатели на Радио К2, с пролетно настроение, с вдъхновение. От целия екип днес Светлана Смолева, Мартина Бранимирова, Асен Младенов и от мен Клара Маринова ви пожелавам една много светла, макар и вечер, и много добро настроение с усмивка и късмет.